большевикларның хәрби хәрәкәте активлашкан саен милли идараны куып тараташаклар дигән имеш-мимеш Уфада тарала башлый. Мәскәүдәге мөселман комиссариаты, Уфа башкорт комиссариатына мөмкинлек тапсагыз, милли идара әгъзаларын кулга алыгыз дип әмер җибергәч, һәм мөселман комиссариаты органы Шулпанда милли идара юк итләргә тиеш дигән сүзләрне бастыргач, имеш-мимешнең нигезле булуы раслана. 1918 елның 8 апрелендә мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нурвахитов милли идараның эш урынын басып алу турында карар чыгара. Большевиклар җитәкчелеге инде чын максатларын яшереп маташмый.
Бераздан бу карарны раслап, югарырак башлыкларның буйрыгы да халыкка белдерелгән. Анда булай диелгән: Эшке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милли идарәсе, аңа буйсынган бөтен вилаят, ИС һәм район оешмалары куып таратылачак. Милли фонд һәм милли идарәнең бөтен милеге, акчасы, документлары милли эшләр буенча комиссариат янындагы Мәркәз мөселман комиссариатына тапшырылачак. Мәркәз мөселман комиссариатыннан махсус комиссия килеп аларны алганга кадәр милли идарәнең бөтен милеге, акчасы һәм документлары Уфа халык комиссарлары советы җаваплылыгында булачак. Сәяси эшләргә катнашмау шарты белән диния нәзәрәтенә дин эшләрен күзәткән оешма буларак үз эшләрен алып бару хокукы бирелә. Әлеге фәрманны милли эшләр буенча комиссариат рәисе Сталин һәм Мәркәз мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нурвахитов имзалый.
Әлеге күрсәтмәне тормышка ашыру йөзеннән Уфа комиссариаты үз чиратында әмер чыгара. Русия Берләшкән Республикасы 1918 ел 12 апрель. Уфа губернасы халык комиссарлары советыннан әмер. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Мәркәз халык комиссарлары советыннан килгән күрсәтмә һәм үзе 1 апрельдә чыгарган карарына нигезләнеп, Уфадагы милли идарә оешмасын куып тарату һәм шул ук вакытта аның биналарын, кассаларын, ачкычларын алу, тентү ясау һәм кирәкле табылган очракта кулга алу өчен Уфа губернасы мөселман эшләре буенча комиссар Гыйлемдар Байымбәтов билгеләнде. Байымбәтов тиешле дип тапса, үз җаваплылыгына алып, аерым бүлекләрне тикшерү өчен башка кешеләрне дә билгели ала. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Ельцин имзалаган.
Милләт мәҗлесенең элекке әгъзасы саф алмаштырып большевиклар ягына күчкән Байымбәтов кичекмәстән эшкә дә керешә. Финанс назире итеп Исмагыль Рәмиев, мәгариф милли идарә рәисе һәм мөхтәрият журналы мөхәррире итеп Гомәр Әлмөхәммәдов, Милләт мәҗлесе бюросы рәисе итеп Шахид Худайбердин һәм хәрби башлык итеп Галимҗан Әминов билгеләнә. 12 апрель көнне сәгать 11-дә кораллы отряд катнашында милли идарәнең төп бинасы басып алына.
Бинада Садри Максуди гына була. Байымбәтов аннан милли идарәнең эшләрен үзенә тапшыруын таләп итә. Максуди бу мәсьәләдә үзегенә карар кыла алмаячагын башка әгъзалар белән киңәшләшергә кирәклеген әйтә. Байымбәтов ризалык күрсәтә. Җыелган әгъзалар сәгать ярым дәвамында әлеге мәсьәләдә фикер алыша. Чарасыз калып милли идарәнең бөтен эшләрен Байымбәтовка тапшырырга мәҗбүр булалар. Шунда Байымбәтов милли идарә әгъзаларына үзенчә яхшылык итә. Халыкны котыртмаска сүз бирүләре тәкъдирендә әгъзаларны тоткарламаячагын әйтә. Моны ул милләт мәҗлесендә депутат булып торган шахның хатирәсе хөрмәтенәме, әллә инде милли идарә әгъзаларын кулга алган очракта халыкның каршылыгына очраудан куркыпмы эшләде? Җавабы гадиләрдән түгел, тик шулай да икенче фаразыбыз дөреслеккә якынрактыр. Чөнки Байымбәтов кебек тотырыклы принциплары булмаган кешедән ниндидер намуслылык көтү бигрәк тә бу мөһим мәсьәләдә бер катлылык булыр иде.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.